Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας με το θέμα της νηστείας, ένα επίκαιρο, δυνατό, πνευματικό θέμα, το οποίο όμως έχει πολλές προεκτάσεις και σωματικές. Πραγματικά, επάνω σε αυτές τις σωματικές προεκτάσεις θα θέλαμε λιγάκι να μας μιλήσει ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης, ο οποίος είναι με πολύ χαρά σήμερα το βράδυ κοντά μας. Λιγάκι το θίγει ο Λόγος του Θεού και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα-δύο εδάφια μέσα από το κλασικό χωρίο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐα που μιλάει για την νηστεία. Βέβαια θα αναφερθούμε και για τις προϋποθέσεις για να κάνει κανείς νηστεία, γιατί δεν μπορεί να κάνεις νηστεία όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, όταν έχεις ζυγούς και δεσμούς αμαρτίας και κακίας. Αλλά στον ήττα κεφάλαιο του Ισαΐα, και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις μεγάλες γραφές του Βάμβα, στη σελίδα 664, λέει στο 8 εδάφιο, λέει τις ευλογίες οι οποίες έρχονται στον άνθρωπο όταν με το σωστό τρόπο κάνει την νηστεία. Λέει, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου, η δόξα του Κυρίου θελήστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε, θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Δηλαδή είναι οι ευλογίες οι οποίες έρχονται στη ζωή μας όταν με το σωστό τρόπο ο άνθρωπος νηστεύει, εξητάει το πρόσωπο του Κυρίου και έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο 6 εδάφιο και η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο. Αλλά πρωτού φτάσουμε σε αυτά τα οποία θα αποτελέσουν και το επιστέγασμα της εκπομπής μας, θα ήθελα να θίξουμε λιγάκι το θέμα της υγείας. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Αγαπητέ Δημήτρη, σαν ειδικός που είσαι πάνω στα θέματα αυτά, θα θέλαμε να μας πεις, η νηστεία έχει επίδραση στην υγεία του ανθρώπου?
Ναι,
και πώς πρέπει να τη δούμε?
Ναι. Βέβαια παλιότερα αυτό δεν το γνωρίζαμε. Τώρα έχουν αρχίσει αυτά και σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Βέβαια θα μπορούσαμε να το γνωρίζουμε αν έχουμε διαβάσει καλύτερα το Λόγο του Θεού. Η νηστεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας μέρας φαίνεται να έχει ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τι εννοούμε αυτό? Είτε λόγω της ανάπαυσης του εντέρου που μπορεί να προκαλεί, αυτό συνάγεται εκ της φυσιολογίας, δηλαδή αν σταματήσει το ανθρώπινο σύστημα, ας πούμε, τα πεπτικά ένζυμα, το πάγκρας να ξεκουράζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχει ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε επειδή η τροφή λειτουργεί ως αντιγόνο, δηλαδή διεγείρει το νοσοποιητικό σύστημα, φαίνεται ότι είναι καλό για τον ανθρώπινο οργανισμό αναταχτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι θα πρέπει να είναι και σταθερά μία φορά την εβδομάδα, είναι καλό να κάνει νηστεία και από σωματικής πλευράς.
Μάλιστα.
Φαίνεται δηλαδή με κάποιο τρόπο είτε το σώμα να ξεκουράζεται, είτε ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχουν παθήσεις, ειδικά παθήσεις που σχετίζονται με το νοσοποιητικό σύστημα, να βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση αυτών των νοσημάτων. Όχι θεραπεία,
μάλιστα,
στην καλύτερη ρύθμιση.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σήμερα σαν επιστήμονας μας καταθέτει την άποψη την τεκμηριωμένη, γιατί δεν χρειάζεται πέρα να πούμε άρθρα και αυτά μας τα λες, είναι σίγουρο ότι βασίζεσαι πάνω σε γνώσεις και πιστοποιείς και εσύ λοιπόν σήμερα το βράδυ αυτό το οποίο λέει μέσα ο Λόγος του Θεού 700 χρόνια, 600 τόσα χρόνια π.Χ. με τον προφήτη Ισαΐα, ότι η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει, ότι θα έχεις δηλαδή και βελτίωση στην υγεία σου. Δημήτρη, θα θέλαμε να μας πεις, βέβαια δεν έχουμε αυτή την προσωπική εμπειρία, δηλαδή να κάνει κανείς μια νηστεία 4-5 μέρες, αλλά επειδή ξέρω ότι έχεις διαβάσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία, ώστε να δώσουμε στους φίλους ακροατές, γιατί ξέρεις και εγώ σαν πιστός δεν έχω κάνει πάνω από 2 μέρες νηστεία, απόλυτη νηστεία να μιλάω, ή ακόμα και κανονική νηστεία να πεις μόνο νερό. Και πολλές φορές διστάζουμε, και εδώ θα μιλήσουμε και για τα θέματα των φαρμάκων οπωσδήποτε, γιατί έχει σημασία κάποιος να μην να έχει ζαχαρού διαβήτη παραδοσιακά και να κάνει ινσουλίνη, ένα θέμα. Άλλος παίρνει διουρητικά γιατί έχει αρτηριακή υπέρταση, και διάφορα άλλα φάρμακα. Είναι ειδικές κατηγορίες, οι οποίες χρειάζεται οπωσδήποτε κάποια συμβουλή από γιατρό. Όμως θα θέλαμε να μας πεις, Δημήτρη, αυτά που έχεις διαβάσει σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις στην ψυχολογία και στην πνευματική αλλά και σωματική διάσταση του ανθρώπου μετά από ένα διάστημα νηστείας.
Ευχαριστώ τον Θεό. Πολύ εντύπωση μου έκανε όταν άκουγα ένα, όταν διάβαζα ένα ιδιαίτερο άρθρο, καθώς μια εκκλησία έμπαινε σε μια 7ήμερο νηστεία και πραγματικά ο ποιμένας έδινε κάποιες συμβουλές και από ιατρικής άποψης αλλά και από πνευματικής άποψης. Ιδιαίτερα μνήμα έκανε στο θέμα που αναφέρθηκε προηγουμένως της εισαγωγικά προπόνησης. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να κάνεις μια τριήμερο, τετραήμερο νηστεία όταν δεν έχεις ξανακάνει ποτέ ζωή σου νηστεία. Άρα είναι μια διαδικασία που η πρώτη Αποστολική Εκκλησία την είχε πολύ συχνά, κατά την οποία ο άνθρωπος μαθαίνει και μαθαίνει ο οργανισμός του να μπαίνει σε αυτή την πνευματική άσκηση. Μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγε ότι ιδιαίτερα την πρώτη μία μισή μέρα θα αισθάνεσαι ότι πεθαίνεις. Δηλαδή, παντού θα βλέπεις φαγητό, θα αισθάνεσαι ότι τελειώνω, ότι το επόμενο πρωί, ας πούμε, οπωσδήποτε, πού να κάνω, έχω ακόμα 3-4 μέρες, δεν υπάρχει
περίπτωση. Κατά παράδοση τρόπο, τα βήματά σου οδηγούν στο ψυγείο.
Λοιπόν, όλες οι σκέψεις οδηγούν μας εκεί, αλλά κάπου εκεί, μετά τη μία μισή, δύο μέρες, ξαφνικά το έντονο αίσθημα της πείνας υποστρέφει και ανεβαίνει μια ευεξία στον οργανισμό, η οποία διαρκεί κάποιες μέρες. Συγκεκριμένο ο ίδιος έλεγε ότι αυτό διαρκεί περίπου 4-5 μέρες στο σύνολο. Μια ηρεμία στον οργανισμό, καθώς μπαίνει σε μια διαδικασία, μας έλεγε και προηγουμένως ο αγαπητός Δημήτρης, όπου ο οργανισμός καίει τις πρωτεΐνες και μέρος των λιπαρών οξέων, των τηλεγεριδίων, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, αναφέρω στο θέμα το σωματικό, διάβαζε ένα άρθρο ότι καθώς καίει τα λίπη ο οργανισμός, δεν απαλλάσσεται μόνο από τον λιπαρό ιστό, το οποίο δημιουργεί ένα θέμα πάχους, αλλά μέσα στα λίπη εγκλωβίζονται και διάφορες χημικές ουσίες. Επομένως κάνει μία detox, κάνει μία αποτοξίνωση ο οργανισμός, καθώς και τα λίπη που εγκλωβίζουν χημικές ουσίες και αυτά μέσα από τα νεφρά και από το οροποιητικό σύστημα αποβάλλονται από τον οργανισμό. Επομένως μια παραϊταμένη νηστεία κάποιων ημερών έχει και ευεργητικό αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία, καθώς ο οργανισμός αποβάλλει και χημικές ουσίες που έχουν έρθει μέσα από το μολυσμένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αλλά επίσης και γυρασμένα κύτταρα, μη λειτουργικά, ακόμα και έχω διαβάσει για καρκινικά κύτταρα, όλα αυτά, ας πούμε, γίνεται μια αποκατάσταση στον οργανισμό. Τώρα, όταν μετά από κάποιες μέρες, 5-6, ξαναέρθει το αίσθημα της πείνας έντονο, εκεί πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος, καθώς εκεί αρχίζει και καταναλώνει μυϊκό ιστό. Μπαίνει σε μια διαδικασία που καταναλώνεται μυϊκός ιστός και αμινοξία στη μορφή πια του DNA, δηλαδή καταστρέφει ο οργανισμός κύτταρα, ώστε υδρολύοντας το DNA, δηλαδή παίρνοντας να πάρει από εκεί την ενέργεια, διασπώντας τέλος πάντων το DNA, δηλαδή καταστρέφοντας τα κύτταρα, να πάρει την ενέργεια την απαραίτητη σε μορφή γλυκόζης πιο από ό,τι χρειαστεί για να έχει δύναμη ο οργανισμός.
Μάλιστα. Έχουν βρεθεί, και διόρθωσε με, Δημήτρη, να κάνω λάθος και συμπλήρωσε εσύ, ότι η ελάττωση χρονίως της τροφής είναι παράγοντας μακροζωίας. Εσένα, Δημήτρη.
Ναι, αυτό είναι κάτι που το είχαν παρατηρήσει αρκετά χρόνια πριν από κάποιες μελέτες, έτσι, επιγραμματόζωα. Γιατί η υπερκατανάλωση τροφής αυξάνει αυτό το οποίο λέμε τώρα το οξυδοτικό στρες, δηλαδή δημιουργεί πολλές ελεύθερες ρίζες οξυγόνου στον οργανισμό και οι ελεύθερες ρίζες γενικά σχετίζονται με τα λεγόμενα χρόνια νοσήματα φθοράς, δηλαδή με το ζαχαρό, διαβήτη, τα καρδιαγγειακά. Οπότε θεωρητικά, όταν κάποιος περιορίζει την ποσότητα τροφής που τρώει, αυτό μπορεί να τον βοηθήσει όσον αφορά την μακροζωία. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν αρχίσει και παίρνουν σε εφαρμογή σε ανθρώπους που φαίνεται ότι και ο περιορισμός της λήψης τροφής αλλά και η διακοπτόμενη νηστεία μπορεί γενικά να βελτιώσει αυτό το οποίο λέμε το προσδόκιμο επιβίωσης.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και έρχεται σε συμφωνία με αυτά τα οποία είπε πιο πριν ο αγαπητός Δημήτρης.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ευεργετικά αποτελέσματα και στην υγεία του σώματός μας η νηστεία.
Εγώς.
Μάλιστα. Να περάσουμε όμως, δεν ξέρω αν έχετε, αν θέλετε να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτά τα θέματα.
Απλώς δεν αναφέραμε καθόλου. Ο λόγος βέβαια που κάναμε το θέμα αυτό είναι η λεγόμενη σαρακοστή που έρχεται, Απλώς ήθελα να αναφέρω λίγα θέματα και για την 40η αυτή, γιατί είναι η αιτία που κάνουμε την εκπομπή, η οποία ξέρουμε ότι στον ανατολικό κόσμο, κάπως στην κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, αρχίζει με την Καθαρά Δευτέρα, που τώρα είναι 18 Μαρτίου, και διαρκεί αυτές τις 6 περίπου εβδομάδες μέχρι και την Παρασκευή πριν το Πάσχα. Είναι αυτές τις 40 μέρες.
Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Όταν είναι πριν το Πάσχα, είναι πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, πριν την Κυριακή των Βαΐων συγκεκριμένα. Για δε την Καθολική Εκκλησία ή κάποιον προτεσταντικό κόσμο, αυτό αρχίζει από μια λεγόμενη Ash Wednesday, είναι η Τετάρτη, ξέρω ποια είναι η ελληνική της, είναι της στάχτης, καθώς συνηθίζεται εκείνη την ημέρα να βάζουν στάχτη κατά το έθιμο της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπό τους οι άνθρωποι. Και βέβαια το Πάσχα για αυτούς είναι μετατοπισμένο λίγο πιο πίσω. Αλλά αυτή η 40ήμερος νηστεία, βέβαια το 40 προέρχεται από τις ημέρες που έκανε ο Κύριος νηστεία και ο Μωυσής, άλλοι λένε και από τις 40 ώρες περίπου έμεινε ο Κύριος στον τάφο. Αλλά είναι μια διαδικασία κατά την οποία το κυριότερο μέλημα δεν είναι το φαγητό. Και εδώ βέβαια μπαίνουμε και σε ένα άλλο θέμα, ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις νηστεία μόνο και μόνο σαν αποχή από το φαγητό. Διάβαζα κάποια άρθρα και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι πολλοί ακόμα που ασχολούνται με την γυμναστική, το bodybuilding, διατροφή, όπως μας έλεγε ο αγαπητός Δημήτρης προηγουμένως, κάνουν μία φορά τη βδομάδα νηστεία σε εισαγωγικά, μόνο και μόνο σαν κάθαρης του σώματος, αποτοξίνωση, η αναπνοή, η γεύση να επανεκκινήσει και όλα αυτά. Και είπα, λέγω εγώ, αν αυτοί οι άνθρωποι μόνο και μόνο για τα σωματικά ωφέλη κάνουν μία φορά τη βδομάδα 24 ώρες νηστεία, πόσο μάλλον εγώ που ξέρω τα πνευματικά ωφέλη που μου ανοίγονται μπροστά πρέπει να κάνω. Και εδώ πέρα βέβαια αρχίζουμε το επόμενο πιστεύω θέμα μας, το οποίο είναι ότι νηστεία χωρίς τα συνοδευτικά δεν είναι νηστεία. Νηστεία δεν σημαίνει στέρηση φαγητού. Νηστεία σημαίνει προσέγγιση του Κυρίου. Νηστεία σημαίνει αφήνω το φαγητό για να πλησιάσω τον Κύριο. Αν απλώς αφήσω το φαγητό, απλώς είναι μια δίαιτα.
Είναι η μέθοδος για να ταπεινώσω την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου, ώστε να βρω χάρη ενώπιον του και να τον πλησιάσω. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια εικόνα την οποία βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο αλλά και ένας λαός ολόκληρος, είναι μέσα στο βιβλίο του Έσδρα και καλό είναι να το διαβάσουμε. Ο Έσδρας ήταν ένας Λεβίτης ο οποίος είχε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται μέσα στη σελίδα 459. Είναι στο κεφάλαιο Ζ του βιβλίου του Έσδρα και ήταν ένας άνθρωπος πάνω στον οποίο αναπαυόταν η αγαθή χείρα του Κυρίου. Δηλαδή έβρισκε χάρη ενώπιον του Κυρίου και λέει, σας διαβάζω από το εδάφιο, το δεύτερο ίμιση του εδαφίου 9. Κατά την επ' αυτών αγαθήν χείραν του Θεού αυτού. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδία αυτού εις το να εξητεί των νόμων του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ διατάγματα και κρίσεις. Τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία είχε ο Έσδρας λοιπόν ήταν ότι είχε ετοιμάσει την καρδιά του στο να εξητεί τον νόμο του Κυρίου, μελετούσε το λόγο του Θεού με σκοπό να τον εφαρμόσει ο ίδιος πρώτος στη ζωή του, τον εκτελούσε και μετά ο Κύριος του είχε ανοίξει δρόμο και δίδασκε το λόγο του Θεού στους Ισραηλίτες. Και έρχεται τώρα να βρει χάρη από το βασιλιά, τον Αρταξέρξη, ώστε να του επιτρέψει με συνοδεία μεγάλη να γυρίσει στα Ιεροσόλυμα. Ένα μακρινό ταξίδι, το οποίο βάσταγε περίπου 4 μήνες και γεμάτο ληστές, κινδύνους, οι οποίοι ελοχεύανε ανά πάσα στιγμή. Και βλέπετε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο λέει, «Τότε εκήρυξα εκεί νηστείαν παρά των ποταμών Αβά, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσομεν παρά αυτού ευθείαν οδόν δια ημάς και δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών. Διότι ισχύνθη να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμην και υπείς δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς τον βασιλέα λέγοντες, η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν επί πάντας του ζητούντας αυτόν, το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν. Ενιστεύσαμε λοιπόν και οικετεύσαμε τον Θεόν ημών περί τούτου και έγινε ήλαιος προς ημάς». Και εδώ βλέπουμε μερικές έννοιες πάρα πολύ σημαντικές. Συνειδητοποίηση ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. αλίμονο στους αμεριμνούντας, αλίμονο σε εκείνους που δεν κατανοούν τους πνευματικούς κινδύνους οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν. Ο αντίδικος ημών, λέει, διάβολος, ως λέον οριόμενος περιέρχεται, ζητών τι να ανακαταπεί. Η ψυχή μας, λέγει ο Δαβίδ, βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Εδώ του αποκαλύπτεται του Έσδρα ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Και καταλαβαίνει την ευθύνη του για τον εαυτό του, για τα τέκνα του και για τους αυτούς που είναι συνοδοιπόροι μαζί του. Και καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος είναι να βρει χάρη από τον Κύριο. Και αυτό γίνεται με την νηστεία και με την προσευχή. Ενηστεύσαμε λοιπόν και οικετεύσαμε τον Θεό ημών περί τούτου. Δηλαδή η νηστεία έχει σκοπό. Δεν είναι αόριστα τώρα είμαστε, ξέρω, και κάνουμε νηστεία. Ποιος είναι ο σκοπός? Έχει σκοπό. Αυτός είχε σκοπό. Κύριε, φύλαξέ μας το δρόμο. Και επάνω σε αυτό θα ήθελα τη σκέψη σας, ώστε να μπούμε με πιο επίγνωση στο μεγάλο αυτό θέμα της νηστείας.
Και πραγματικά, αδερφέ, ολοκληρώνοντας αυτό που λέγατε, βλέπουμε στο 31 εδάφιο ότι καθώς ξεκίνησαν να πάνε στην Ιερουσαλήμ, η χείρη, λέει, του Θεού ήτο εφ' ημάς, και ελευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδό. Και ήλθαμε εις Ιερουσαλήμ και καθίσαμε εκεί τρεις ημέρες. Δηλαδή, ο Θεός πραγματικά ήρθε και απάντησε στην νηστεία. Και όπως είπε πριν και ο Δημήτρης και είπατε και εσείς, η νηστεία πρέπει να συνοδεύεται από την προσευχή, για τον λόγο ότι εμείς ως χριστιανοί αναζητούμε την πνευματική διάσταση αυτής της ενέργειας, της νηστείας, η οποία, όπως μας είπε και ο αγαπητός Δημήτρης, έχει και σωματικές ωφέλειες, αλλά εμείς αναζητούμε τις πνευματικές ωφέλειες οι οποίες έρχονται καθώς το σώμα ταπεινώνεται, καθώς αναγκάζουμε το σώμα μας να απέχει από διάφορες επιθυμίες. Αυτό έρχεται να στρέψει τον πνευματικό άνθρωπο και τον νου του ανθρώπου προς το πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό είναι και απαραίτητο η νηστεία να συνοδεύεται με την προσευχή, ούτως ώστε καθώς οι επιθυμίες του ανθρώπου για το φαγητό έχουν αποκοπεί σε αυτή την περίοδο που νηστεύει και τις έχει απαγορέψει τον εαυτό του, να αρχίσει να στρέφει το νου του προς το Θεό. Και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι η νηστεία είναι ένα μεγάλο όπλο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και θα πούμε περισσότερα και στο επόμενο ημίωρο, ότι δίνει τόπο στον Θεό να έλθει και να κάνει επίσκεψη, να έλθει και να συνδεθεί περισσότερο με τον πνευματικό άνθρωπο, με την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Ταπεινώνοντας το σώμα και στρέφοντας το νου μας προς τον Κύριο, ο Κύριος βρίσκει ένα πρόσφορο έδαφος να έρθει να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας, αλλά και να έρθει και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Γιατί αυτό είναι ο πρώτος σκοπός για τον οποίο θα πρέπει να προσφόμαστε να νηστεύουμε.
Δεν ξέρω για τους αγαπητούς φίλους ακροατές, αλλά η επίδραση της εκπομπής σε μένα είναι τέτοια που δεν βλέπω την ώρα να αρχίσω νηστεία. Γιατί έχουμε ανάγκες πολλές. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.